aktuelnosti. Dobro večer, dobrodošli u aktuelnosti i sadržaj emisije izdvajamo. Na prelazu između Kosova i centralne Srbije kod Jarinja i Merdara počela primjena sporazuma o integrisanom upravljanju prelazima. O ovom sporazumu govori istoričar Čedomir Antić, izvodi iz emisije intervju naše televizije. Danas se obilježava Međunarodni dan ljudskih prava. Kakva su prava izbjeglih i raseljenih u Bosni i Hercegovini? Tonska realizacija emisije Draško Vrhovac, ja sam Bojana Gligorević. Na prelazu između Kosova i centralne Srbije, kod Jarinja i Merdara, jutros je počela primjena sporazuma o integrisanom upravljanju prelazima. U skladu sa dogovorom u Briselu, na Jarinju su prisutni predstavnici EULEX-a, MUP-a Srbije, Kosovske policije i službenici Kosovske i EULEX carine. Izvještaj Tanje Vujsić, novinara Radio Beograda.
Jutros nešto pre 9 časova otvoren je integrisani prelaz na Jarinju i mi smo pitali prve vozače da li se bilo šta razlikuje u odnosu na ono kako je prelaz izgledao ranije.
Valjda će biti isto, ja se nadam. Promenit ćemo nešto ako ne bude kako bi bilo. Procedura običajna kao i prethodna. Prethodni što su bile i ranije.
Ja nazivam ovo granicu, ne nazivam administrativno. Verovatno će da se kontroliše šta se nosi, šta se prenosi.
Otvaranju integrisanog prelaza prisustvovao i šef beogradskog tima u tehničkom dijalogu sa Prištinom Dejan Pavićević, koji je kazao da će procedura prelaska ostati nepromenjena.
Nema nikakvih simbola, obeležja, tako da procedura ostaje potpuno ista kakva je bila, kako je dogovoreno i u skladu sa svim dogovorima iz Brisela, kao i garancijama koje je vlada Srbije dala našim građanima sa teritorije Kosova i Metohije.
Portparolka Euleksa Irena Gudeljević je kazala da će Euleks sve nadgledati, ali da ostaje na pregovaračkim timovima iz Beograda i Prištine da dogovore i sprovedu sve detalje sporazuma.
Kao i uvek, mi podržavamo sve dogovore koje su Beograd i Priština spremni da sprovedu i to ćemo i nastaviti da radimo u budućnosti. Mi smo ovde da bismo implementirali ono što su oni postigli, ono što je postignuto posredstvom Evropske unije, ali u Briselu.
Prelaz je posetio i savjetnik kosovskog ministra unutrašnjih poslova Fisnik Redžepi, koji je potvrdio da je na prelazu kod Jarinja prisutno ukupno 5 carinika, 3 iz kosovske carine i 2 carinika iz Euleks, a na pitanje kakva će biti njihova uloga na prelazu, Redžepi je izjavio da će oni obavljati dužnosti koje su im u opisu posla i prema postojećim propisima. A bivši državni sekretar u Ministarstvu za Kosovo i Metohiju, Oliver Ivanović, smatra da će i ostali detalji sporazuma o integrisanom upravljanju prelazima biti dogovoreni tako da ne idu na štetu Srba sa severa pokrajine.
Takav će sporazum još tokom vremena da se dorađuje, jer očito da nisu sve stvari precizirane, nisu sve stvari dogovorene. Ono čemu se nadam kao čovjek koji živi na severu jeste da ćemo sad imati malo brži prelazak preko administrativne linije i da nećemo imati nepotrebnih procedura.
Inače, radnici preduzeća Novi Pazar Put nastavili su radove na prelazu i očekuju da će završiti posao do kraja ove nedelje.
Premijer Srbije Ivica Dačić izjavio je da je zadovoljan što je počela primjena sporazuma na Jarinju i Merdarama i naglasio da se oni sprovode u skladu sa onim što je dogovoreno sa Catherine Ashton i Hašimom Tačijem, a to je da nema nikakvih promjena u odnosu na postojeće stanje.
Ovo je još jednom potvrdilo kredibilitet vlade Republike Srbije da, bez obzira na težinu problema koji se pred nama nalaze, da smo svesni svoje odgovornosti i preuzetih obaveza od strane prethodne vlade i time smo, siguran sam, stekli veoma značajan kredibilitet i u međunarodnim odnosima koji će biti veoma važan i pred donošenje zaključaka Saveta Evropske unije kada je reč o njihovom mišljenju o napretku Republike Srbije u eurointegracijama. S druge strane, pokazali smo da je u tako teškim uslovima kao što je primjena već potpisanog i parafiranog sporazuma, da smo sposobni i da imamo smelosti i da se trudimo da što više možemo i doslovno zaštitimo naše nacionalne i državne interese i zaštitimo mir na tom području. Zato još jednom izražavam zadovoljstvo što na prelazu Jarinje danas funkcioniše onako kao što smo se dogovorili sa Catherine Ashton i Hašimom Tačijem, a to je da nema nikakvih promjena režima u odnosu na postojeće stanje.
O integrisanom upravljanju prelazima na Kosmetu govorio je istoričar Čedomir Antić u emisiji Intervju Televizije Republike Srpske. Razgovarala Vanja Furtula.
Hvala, gospodin Antiću. Dogovorena 4 prelaza do 10. januara, gospodin Dačić i gospodin Tači, što je uznemirilo građane na Kosovu i Metohiji. Kaže se da su to administrativni prelazi, međutim, u jednom momentu sam negdje pročitala da Tači kaže, kad na pitanje novinara, jesu li to državne granice, rekao je da jesu. Šta vi kažete?
Izvesno je da je proces stvaranja albanske države na Kosovu pri kraju. I ja moram da kažem, nažalost, to nije posljedica slabosti Srbije, niti kršenja međunarodnog prava. To je posljedica pre svega nespremnosti ili snage albanske. To je pre svega posljedica nespremnosti većine građana Srbije i pre svega njihovih elita da se suoče sa istinom. Dakle, jeste. Kad je reč o Kosovo i Metohiji, oni su po međunarodnom pravu deo Republike Srbije. Ne postoji taj sud koji može da kaže da Helsinški završni akt može da bude prenebregnut samo u jednom slučaju. Dakle, to je potpuna imperialna bahatost, kad neko to kaže. Međutim, ima jedna druga istina, a to je da Republika Srbija nije u ovom trenutku željna ni sposobna da integriše Kosovo u svoj sastav. Dakle, mi, naravno, ne bi trebali da priželjkujemo reintegraciju kakvu je Hrvatska izvršila nad Krajinom. ali ta integracija u slučaju Krajine bila moguća zato što je Krajišnika bilo malo i zato što to uglavnom bilo staro stanovništvo, staračko stanovništvo. Na Kosovu i Metohiji ima nekde oko 1.300.000 Albanaca, to je većinom mlado stanovništvo, oni ne žele da budu deo Republike Srbije, a kada bi želeli, ja nisam siguran da bi većina u Srbiji želela da živi u demokratskoj državi sa kosovskim Albancima. I dakle, tu je ta antipatija ili ta nespremnost da se živi zajedno obostrana. Prema tome, nažalost, Srbija je od ova Miloševića došla zahvaljujući njegovom režimu koji nije valjao, a nastavljeno je to i sa demokratskim vlastima, zašto one same nisu bile spremne da razmišljaju duže od 3 godine i spasonosne pobede na novim izborima. Mi smo došli u poziciju da želimo Kosovo formalno u sastavu Srbije. Naravno, tu su i Srbi sa Kosova i Metohije, koji su velika prognanička populacija, mi njih nazivamo internoraseljenim licima, oni su stvari prognani. Većina njih živi u centralnoj Srbiji i na prostoru severa Srbije, u Vojvodini, AP Vojvodini. Međutim, ono što je ostalo Srba, oni čine veliku većinu na severu Kosova i Metohije, u enklavama. Oni žele, naravno, da ostane stanje nepromenjeno, ali to stanje ne odgovara nikome.
Oni se upravo pitaju čiji smo mi, kaže, državljani. Hoće li vlast uskoro stati pred njih i objasniti ovo o čemu vi govorite, zapravo šta je konačnica?
Mi, nažalost, nismo imali priliku da postignemo nekakav istorijski sporazum sa Albancima. Milošević je možda to mogao da učini, ali bi onda morao da siđe s vlasti. On, naravno, je bio spreman da prokoska Srbiju, ali ne i da siđe sa vlasti. Mogao je da napravi 2 entiteta, mogao je da napravi regije na Kosovu, regione. Imao je predloge.
Šta je današnja vlast?
Posle okupacije Kosova i Metohije, uspostave postepeno prvo prelaznih vlasti, onda albanske države tamo, naši političari su lutali. DSS Vojislava Koštunica je naravno insistirao na formalnoj strani, na očuvanju Kosova u sastavu Srbije, ali pritom, kakva slučajnost, nisu stavili
Albanci u birački spisak. Da se pridruže tim...
Pa naravno, oni još uvek surfuju na tom nacionalnom sentimentu prema
Kosovu.
A šta
je sa građanima koji se pitaju čiji su državljani? Ko će im reći to i kada će im reći?
Pa ja mislim da njihova elita odavno to zna. Kad su počeli da primaju dvostruke plate, znali su da
čija elita?
Pa Srpska na Kosovu. Dakle, veliki broj njih je dugo vremena bio i u ovoj i onoj državi, i u Albanskoj na Kosovu i u Srpskoj. Kad je reč o Srbiji, Srbija sada ima...
A što sa običnim građanima?
Srbija ima premijera sada koji neprekidno poziva na podelu Kosova. Dakle, 10 godina je ovdje investirano od svih, znači od Vojislava Koštunice, Dačićevog SPS-a, Tadićevog DS-a. Investirana je velika politička energija u tu tezu da mi možemo da Kosovo sačuvamo svojim granicama, iako bi ono faktički bilo samostalno od ostatka Srbije. E sada je ta ideja je propala. To je jasno od prošle godine kad su počeli preuzimaju prelaze kosovski policajci pod zaštitom, naravno, NATO-ih snaga, odnosno takozvanih međunarodnih snaga, Euleksa. Mi sad možemo da zahtevamo podelu. Moje uverenje je da mi ne smemo da priznamo Kosovo i Metohiju. Dogod ne postignemo nekakav sporazum s Albancima. Dakle, ta ideja da bi Albanci morali da prihvate samo granice koje su im dodijelili Josip Broz Tito, Ranković, Jovan Veselinov i tako dalje, je potpuno besmislen. Znači, ako oni nisu spremni na kozmetičke promjene granice, jer podela je danas kozmetička promjena, Srba više u centralnom Kosovu skoro i nema, ima 2 ili 3 enklave, u Gnjilanskom kraju nekoliko sela, znači na istoku Kosova i Metohije. Dakle, ako danas nisu spremni na tu vrstu podele, to znači da postoji neka zadnja namera. Ta zadnja namera je dalje rušenje Srbije. Dakle, ako bi oko Kosova i Metohije mi postigli istorijski sporazum i podelili, pa makar i tako što bi svega 12 ili 10% Kosova i Metohije ostalo u sastavu preostalog dela Republike Srbije koja bi bila nezavisna koliko i Kosovo bi bilo nezavisno, onda bi napravljen bio presedan posle koga ne bi mogli da se ocepljuju AP Vojvodina, Preševska oblast, Severni Sandžak, odnosno Novopazarska oblast i jednog dana Istočna Srbije. Prema tome, svi mi znamo da u stvari to insistiranje na granicama nije toliko albanska ideja, mada njih vode naravno ljudi koji su krajnje ekstremni. Mi u Srbiji smo možda imali radikale koji su bili toliko ekstremni kao što je mainstream albanski u ovom trenutku na Kosovu ekstreman. On je ekstreman ne zbog rata, nego zbog toga što ima apsolutnu podršku Sjedinjenih Američkih Država i Savezne Republike Nemačke. Kod Karla del Ponte ste mogli da pročitate da kada je Hradine prvi put treba da ide u Hag, treba da presedne u Nemačkoj, imala je problem da nagovori domaćine da ga ne čekaju s crvenim tepihom. Dakle, bivšeg premijera Kosova koji ide da se suoči sa najtežim mogućim zločinima koje može pojedinac da izvrši. Dakle, on nije bio suđen za genocid i tako dalje, ali kao pojedinac je bio vrlo teško optužen. Tako da, ta radikalizacija na Kosovu, koliko god to spočitavali Srbiji, ona u proteklih 10 godina je pre svega njeni krivci su u Evropskoj uniji i u Sjedinjenim Američkim Državama.
Očekujete li nemire dole?
Mislim da mi imamo tu dva problema. Prvi, kad je reč o Srbima sa Kosova i Metohije, oni na severu žele da prežive. I oni su duboko uplašeni da te velike teškoće koje postoje u društvu kosmetskih Albanaca, da mogu da budu, da ponovo dobiju svog izraza u pogromu od 17. marta 2004. godine. Što znači da neki unutrašnji problemi koji nemaju veze sa nacijom, nemaju veze sa etničkim, nemaju veze sa istorijskim nasleđem, ne budu od strane nekih demagoga i ekstremista kanalizovani tako da se izvrši, da bude izvršena jedna akcija na severu Kosova, koju naravno ne bi zaustavili niti kaznili međunarodni protektori koji više tamo nemaju dovoljno ni vojnika, niti ih je baš briga. Kad nije reč o nekom narodu koji nije ili kolektivno krivi, čiji zločin nije defekt njegove kulture, kao što je reč o Srbima i još nekim narodima na ovom svetu. E sada, da li očekujem nemir među Albancima, njih će sigurno biti u budućnosti i zato je potrebno da se što pre dođe do određenog sporazuma. Sporazum podrazumeva da obe strane nešto žrtvuju. Mi sada slušamo priču o tome da od Srbije se ne traži da prizna Kosovo, ali to su naravno šarene laži. Dođu predstavnici Nemačke u Srbiju, pokažu ne, mi tražimo da vi njih priznate, da razmenite ambasadore. Izvesno je da sada možda zbog ovo što se desilo u Hagu, zbog ovog popuštanja u vezi sa prelazima, Srbija dobije taj datum za pregovore.
To hoću vas pitati. Sad je logično pitanje. Da li će preko sutra Evropski savjet koji treba, može, u odnosu na dogovor između Dačića i Tačija, a očigledno da se dogovor desio, da odredi datum Srbiji kad će krenuti pregovore za pristupanje Evropskoj uniji?
Može li to zaista nije bitno? Dakle, prvo, Evropska unija za mene, a mislim da je taj stav ispravan, pa volio bih da to većina građana Srbije prihvati. Za mene ona nije cilj. Za mene ona sredstvo. Sredstvo da naša država bude dobra. Kad bi mi imali državu koja je bogata i koja je uspešna, mi nikada ne bi ušli u Evropsku uniju. Posle svih iskustava, pre svega sa Saveznom Republikom Nemačkom, koja je srž te zajednice, mi ne bi trebali tamo da uđemo. Međutim, nažalost, zato što imali smo lošu vlast, imali smo demagoge na vlasti i demokrate demagoge, nažalost, mi smo došli u poziciju da dugujemo, da imamo velike finansijske teškoće i onda mogu da nas na ovaj način ucenjuju. Mi treba iz tog položaja da izađemo. Oni mogu sad da nam daju taj datum. I onda da postave 10 novih zahteva u narednom razdoblju. Ja ću pomenuti, ako ima toliko vremena, jedan primer. To je primer sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Oni su 3 puta zaustavljali taj proces. Sve, navodno, zbog Ratka Mladića. A onda na kraju ispalo da u stvari to uopšte nije bitno. Da njih uopšte nije briga. Ili ih možda briga, ali to je pod B kod njih ili pod C. Njima je u stvari ključno bilo da njihovi ljudi dođu, odnosno stranke koje su njima bliske, dođu na vlast u Srbiji i da izvrše određene ustupke koji su njima trebali.
Ako ste sad rekli da je vama važno lično, a vjerujete i svim građanima da Srbija bude dobro,
kao bez obzira. Znate, nekom je bitno da dobije novac koji nije zaradio. Takvih ima mnogo. E sad, neko brine za...
Eliti, ili...
Pa neko brine za 100 evra, neko brine za 100 miliona.
Vjerovatno vi govorite o onima koji imaju 100 evra i koji brinu za 100 evra. Da li ovo sve što se događa u Srbiji, velika hapšenja, saslušanja, biznismena, ljudi, nekad ih zovu velikim srpskim biznismenima, nekad tajkunima. Ovo što se događa sad u Srbiji, da li to prema vašoj ocjeni vodi ubrzanom prosperitetu Srbije, s obzirom da sve ovo o čemu smo večeras razgovarali meni ukazuje na to da je Srbija nekako propustila i lijeno radila posao proteklu makar deceniju jednu?
Nismo imali dobre uslovi i okolnosti, ali to je trebalo baš i da podstakne naše političke elite da brzo izvrše reformu. Ja ne verujem u spasioce. Ni nacije, ni države. Države i nacije spašavaju ustanove. Spašavaju veliki pojedinci koji se žrtvuju za njih, koji žrtvuju svoj život, ali možda ne na bojnom polju, već za pisačim stolom, za projektnim nekim stolom, da bi toj državi, odnosno naciji, bilo bolje. Kad je reč o ovoj sada situaciji, ja ovo vidim kao nastavak izborne kampanje. Zato što Srbija imala jednu lošu reformu sudstva koja je zakasnila i koja je bila loša. Sad je ta loša reforma poništena i sad smo u onom limbu lošem od pre, koji isto nije valjala. Imamo jednog potpredsjednika vlade, odnosno, izvinjavam se, prvog potpredsjednika vlade, koji, nažalost, ne je jedinog, koji je sad uzeo na sebe da on istera pravdu. I većinom on, kad govori o toj borbi protiv hidre korupcije, on govori ja. E sada, ja ne znam neku modernu državu koja je rešila taj problem na taj način. Ja bih voleo da mi jednog dana dobijemo moćno i nezavisno sudstvo i da ono prvo dokaže svoju nezavisnost tako što će uhapsiti, recimo, nekog ministra ili tako što će uhapsiti predsjednik vlade. To naravno je teško očekivati na Balkanu.
A evo neki bivši ministri su hapšeni.
Pa dobro, naravno, kad su u opoziciji. Što bi rekao Nužić u Narodnom poslaniku, kaže daj mi većinu, pa ćemo vidjeti ko je krivac.
Da li vi, gospodine Antiću, vjerujete da će skoro doći do pomirenja, a ono je usko vezano sa činjenicom da li su svi na prostorima bivše Jugoslavije spremni da se suoče sa zločinima koji su počinili pripadnici njihovog naroda?
Ja sam uveren da do takvog pomirenja neće doći nikada. Mi smo, nažalost, umjesto da u okviru jugoslovenske države stvorimo jedan jugoslovenski narod, da stvorimo demokratsku državu, mi u tome nismo uspeli. Nije za to kriv niti jedan jugoslovenski narod, prosto granice su bile previše duboke i civilizacijske i religijske i u krajnjoj liniji Evropa nije bila spremna za takvu državu. Mi smo njena periferija, ona izvozi svoje probleme svojim periferijama kao i sve velike sile ili grupe velikih sila. Mi smo bili multietnički prostor, u ovom trenutku je samo Srbija multietnička zemlja. Sve ostale teritorije su podeljene, imaju državne vlasti u kojima je etnička većina. I ne verujem da u uslovima u kojima postoji dominacija svetska, Sjedinjenih Američkih Država u Evropi, Savezna Republika Nemačke, da može da se u nekim državama kao što su Hrvatska, kao što je Federacija Bosne i Hercegovine, kao što je Kosovo, albanski deo Kosova, ne može se kaže istina. Dakle, kad je reč o ratu. Ima vremena, doće nove generacije, razgraničili smo se, neće toliko biti bitno tim nekim budućim pokolenjima da štite neka predubeđenja i neka verovanja kao što je njihovim precima bilo, pa će onda doći do te istine. A što tiče pomirenja, ono će nastati na način koji su pomirile evropske države, kad to više ne bude bilo bitno, kad budu bilo ostvarene sve državnosti na prostoru bivše Jugoslavije i kada ciljevi budu drugačiji. Kada ne bude više postala ni želja, niti opasnost od neke revizije sporazuma od kojih su neki postignuti, nažalost, posle teških ratova.
Bio je ovo izvod iz emisije Intervju naše televizije. Gost Vanje Furtula bio je istoričar Čedomir Antić. Thank you. Slušate aktuelnosti. Aktivniji angažman Turske na Balkanu je dio njene spoljno-političke orijentacije kojom želi da igra autonomnu ulogu kao regionalna sila. Međutim, ova nastojanja Turske različito se tumače u Bosni i Hercegovini. Turska ne može očekivati da njena jednostrana politika naiđe na odobravanje srpske strane. O ovome je bilo riječi na nedavno održanoj konferenciji u Banja Luci Turska na Balkanu. Pripremio Predrag Vulin.
Današnja Turska je snažna ekonomija koja bilježi konstantan rast. Prosječna stopa rasta bruto društvenog proizvoda između 2002. i 2007. godine bila je 7,4%, što čini Tursku jednom od najbrže rastućih ekonomija u svijetu. Prema podacima iz 2008. godine bruto društveni proizvod bio je gotovo 920 milijardi dolara. Od 1970. godine uloženi su veliki napori u jačanju privrede. U tome je vrlo važan bio jugoistočno-anatolijski projekat ili GAP, čiji je cilj bio iskorištavanje vode Eufrata i Tigrisa za navodnjavanje i proizvodnju električne energije. Iako su se projektu snažno protivili Sirija i Irak te kurdski separatisti, danas projekat ima 9 brana i 8 hidrocentrala. Još jedan detalj predstavlja snagu turske ekonomije. Prema časopisu Forbes, Istanbul je s 35 milijardera četvrti grad u svijetu, nakon Moskve, Njujorka i Londona. Za ambasadora Turske u Bosni i Hercegovini Ahmeta Yildiza o njegovoj zemlji postoji veliki broj predrasuda koje su duboko ukorijenjene u tradiciju balkanskih, prvenstveno pravoslavnih država.
Bosna i Hercegovina özelinde tabii ki ilişkilerimiz çok yoğun ama haklı bir eleştiri var. Ona
A što se tiče odnosa između naših dviju zemalja, tu ima stvarno puno posla i dijelom su tu kritike na mjestu koje se odnose na nešto manji intenzitet u razvitku odnosa između nas i Republike Srpske i činimo i na tom polju činimo korake da se i to pospiši. Zahvaljujući zalaganju dvoje ministara vanjskih poslova, onog turske gospodina Davutoglu i bivšeg Srbije gospodina Jeremića, ove godine se u mnogim glavnim gradovima balkanskim, a i u Istanbulu održavale upravo povodom obilježavanja 100 godina od balkanskih ratova konferencije pod naslovom Konferencije mira. Neke od njih sam uspio da pratim. Imam jedan prijedlog, u stvari, prvo ću nešto reći pa predložiti. Vjerujte, kada bi se održala, postavila kao tema suprotna jedna antiteza, ne uloga Turske na Balkanu, nego uloga Balkana u Turskoj, to bi bilo tako zanimljivo i bilo bi jako propraćeno i bilo bi vrlo, vrlo puno toga šta da se kaže i u Turskoj na ovu temu.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je da sa Turskom želi imati dobre odnose, ali Turska mora da se oslobodi dvostrukih standarda u svojoj spoljnoj politici. Turska mora jasno pokazati da su njene namjere jednako iskrene u pogledu budućih investicija i prema Republici Srpskoj i Federaciji Bosne i Hercegovine.
Želimo ovdje da vidimo i turske investitore. Mi nemamo ništa protiv toga. Mi zaista nemamo ništa protiv toga. Obradovalo me kada sam vidio da na tenderu za izgradnju autoputa Doboj Banja Luka se pojavile 3 turske kompanije. Što govori o tome da vam prate. Mi trebamo da nekako apsorbujemo ili iskoristimo ili da nam pomogne ekonomska moć same Turske. Ali to ne smije da bude politički motivisan. Previše smo mi ovde dugo naučili, mi ovi koji se duže bavimo politikom. I znamo da bez nema ekonomske pomoći, nije ni bila ovde bez političkog uslovljavanja. Ali bi bilo dobro da Turska odustane od toga. Pričao sam sa ambasadorom o jednoj situaciji. I naravno da je dobro, ja to podržavam. Dakle, Turska je veoma solidarno postupila kada je, recimo, Federaciji Bosne i Hercegovine dala kredit do 100 miliona evra za pomoć povratku i poljoprivredi. I mi to podržavamo. Ta pomoć je data Federaciji, nije data Bosni i Hercegovini. Sada se pokušava, bilo bi objektivno da Republika Srpska, pošto je 49% ove Bosne, dobije recimo 95 miliona. Međutim, mi nismo naišli na takav odgovor. Mi smo dobili odgovor da će putem banke koja je formirana u Sarajevo ovde početi da se podijeli u Republici Srpskoj. Ja mislim da to izaziva sumnje. I da bi bilo pametno da sa stanovišta podrške upravo našim ojačanim odnosima trebalo bi da se to razgovara sa institucijama Republike Srpske. Ili prethodno razgovarano sa institucijama Federacije. Znači, to su neki primjeri koji, to se ne mora desiti. Bilo bi dobro da se desi. Ali moramo da imamo, mi ne možemo mnogo što da uradimo u tome, osim da iznesemo svoj stav. Nastav je definitivno jasan. Turska ovde treba da pokaže i dokaže svoju spremnost da razumije i druge i da da i da je njihov politički odnos prema procesima ovde uravnotežen, da se izbjegne bilo kakva sumnja u navijačku poziciju Turske politika ovde i da, naravno, se poštuje dogovor koji se ovde postavlja.
Politički analitičar Srđan Trifković podsjetio je na izjavu turskog premijera Tayyipa Erdoana da mu je Alija Izetbegović na neki način testamentarno zaveštao starateljstvo nad Bosnom i Hercegovinom. Prema ocjeni Trifkovića, ovakvo nasljeđe prošlosti ne može doprinijeti stabilizaciji prilika u Bosni i Hercegovini i na Balkanu.
Od februara 2002. godine, kada je Erdoganova AKP dobila izbore, pod firmom umerenog islamizma, koji je u međuvremenu bivao sve manje umeren i sve više sklon totalnoj reviziji sekularnog nasleđa Kemala Ataturka, Turska je uspela da artikuliše jednu ambicioznu i u celini, bar do sada, uspešnu politiku projektovanja moći, poznatu kao neo-osmanizam, koja je imala tri glavna pravca. U odnosu na Kavkaz i bivšu sovjetsku centralnu Aziju, akcenat je bio na jezičkoj i etničkoj srodnosti. U odnosu na islamski svet, akcenat je bio naravno na islamu, uključujući i arapski svet, sa kojim Turci dugo nisu imali najsjajnije odnose, a jedna od posljedica toga je bio i kolaps odnosa sa Izraelom, a u odnosu na Balkan to je bio jedan otvoreno neoimperijalni impuls koji je ministar spoljnih poslova Ahmet Davutoglu čak i otvoreno priznao u vreme svog imenovanja 2009. godine, kada je rekao da Turska ima posebnu odgovornost prema onim narodima koji su nekad bili deo Osmanskog carstva.
I nedavni boravak potpredsjednika Republike Srpske, Enesa Suljkanovića, Turskoj, potvrda je zainteresovanosti njihovih privrednika da ulažu u Republiku Srpsku. Suljkanović je u razgovoru sa predstavnicima Turkish Ziraat banke dobio garancije da ova finansijska institucija želi otvoriti 8 filijala u Republici Srpskoj. To bi trebalo rezultirati otvaranjem povoljnih kreditnih linija ove banke i drugim finansijskim ulaganjima.
Hladna kiša u predveče, dah strahom prošlosti opija, kao i pre 10 godina, samo što je mnogo jasnija. Tragom sećanja, kroz nama poznat hodnik ljubavi, a u njemu ista osjećanja, samo što smo malo stari. Ostaće nam samo uspomene i ovo malo tuge iz davnih vremena, a to šta nam ljubav ostane.
Danas se obilježava Međunarodni dan ljudskih prava. Savremena međunarodna regulativa ljudskih sloboda i prava počinje poveljom Ujedinjenih nacija 1945. godine. Opšta deklaracija Ujedinjenih nacija o ljudskim pravima proglašena je 10. decembra 1948. od kada se ovaj datum obilježava kao Međunarodni dan ljudskih prava. Opširnije Stevan Lulić.
Svi ljudi rođeni su slobodni, sa jednakim dostojanstvom i pravima, navodi se u prvom članu opšte povelje o ljudskim pravima. Rođenjem i prvim trenucima života čovjek već posjeduje ljudska prava. Ona su zagarantovana, neotuđiva i regulisana nizom međunarodnih dokumenata. Pitali smo građane gdje se danas najčešće krše ljudska prava.
Vjerujem da ću to saznat tek sad kad završim fakultet gdje se najviše krše ljudska prava, ali recimo da se najviše krše pri zaposlenju.
Skoro svim institucijama se krše. I u zdravstvu, prosvet, administracijama, ovim državnim upravama i tako.
Najčešće u porodicama, a da ne kažem ima i u institucijama i u firmama.
U sudu BiH. Moj suprug 5 godina leži nedužan.
Svugdje. Neprimjenjivanje zakonskih propisa koji su regulisali prava i obaveze. Prava i obaveze, jedno i drugo.
Uvidom u obraćanja građana Ombudsmanu za ljudska prava Bosne i Hercegovine u ovoj godini može se konstatovati da se ljudska prava najčešće krše u oblasti građanskih, političkih, socijalnih, ekonomskih i kulturnih prava, rekao je Ombudsman za ljudska prava Ljubomir Sandić.
Mi smo u prilici da zaključimo da se u broju obraćanja građana oko 70% obraćanja čini osnovanim. Dakle, žalbe u oko 70% slučajeva se čine osnovanim da se krene u istragu, istraživanje, utvrđivanje kršenja ljudskih prava, a negdje oko 30% su neosnovane.
Kada je riječ o poštovanju prava izbjeglih i raseljenih lica u Bosni i Hercegovini, ono nije na zavidnom nivou, ali je iz dana u dan ipak bolje, istakla je predsjednica Unije za održivi povratak i integraciju u Bosni i Hercegovini Mirhunisa Zukić.
Generalno u Bosni i Hercegovini svi građani Bosne i Hercegovine nisu zadovoljni ostvarenjem ljudskih prava kao ni u svijetu. Mi možemo reći da je Dejtonski ustav ugradio sve elemente, dakle, evropskih standarda zaštite ljudskih prava, ali koje se još uvijek ne provode. Ako kažemo o zapošljavanju povratnika, izbjeglica, aselica, onda možemo govoriti o svim ljudima u Bosni i Hercegovini, pa čak i u Europi i u svijetu. Ali ono što je važno za Bosnu i Hercegovinu, što je ostvarilo se pravo, to je 317.000 porodica, dakle, je dobilo krov nad glavom i ostvarilo pravo na povratak.
Što se tiče kršenja dječjih prava, kod nas su najčešći problemi nerazumijevanje i neraspoznavanje problema, rekla je ombudsman za djecu Nada Grahovac.
Situacije u kojima se djeca nađu danas najčešće su samo posljedica neadekvatne reakcije nadležnih institucija, odnosno izostanak saradnje onih subjekata zaštite koji su bili obavezni preduzeti odgovarajuće mjere i aktivnosti. Bez obzira dakle o kojoj kategoriji djece govorimo, svako od njih ima pravo na odgovarajuću pomoć i podršku u uslovima kojima se obezbjeđuje njegovo dostojanstvo i kojima se podstiče njegovo aktivno učešće u zajednici. Znači, pored zakona koji moraju biti usklađeni, vrlo je važno da oni koji rade sa djecom razumiju suštinu problema. Znači, za svaki problem se moraju tražiti uzroci da bi se oni otklanjali, a ne liječile posljedice dugoročno.
Na promociji učenika osnovnih i srednjih škola i nevladinih organizacija učenica 4. razreda Banjalučke gimnazije Ljubica Kaurin rekla je da su ljudska prava u okviru akcije Neka se čuje i vaš glas promovisana kroz muzičke i kulturne sadržaje i izložbu učeničkih radova.
Pored toga, danas su na trgu dijeljeni flajeri koji se tiču vršnjačkog nasilja kako bi naši učenici skrenuli pažnju na poštivanje nekih zakona i ljudskih prava. Mi kao 4. razred imamo predmet demokratija i ljudska prava, pa smo u saradnji sa našim profesorima demokratije organizovali ovu akciju.
Organizacije i pojedinci na Dan ljudskih prava podsjećaju na potpisivanje ovog historijskog dokumenta i promovišu principe koje deklaracija sadrži.
A kakva su prava izbjeglih i raseljenih? U Bosni i Hercegovini se oko 90.000 izbjeglih i raseljenih porodica nisu prijavile za povratak u predratno mjesto prebivališta. Njihovo je pravo da izaberu mjesto življenja, a državi obaveza da zakonski i praktično obezbjedi da sva izbjegla lica dobiju nazad svoju imovinu ili naknadu štete za imovinu koja ne može biti vraćena. Tema Radana Škipine.
U parlamentarnu proceduru je početkom ovog mjeseca upućen prijedlog zakona o izbjeglicama iz Bosne i Hercegovine, raseljenim licima i povratnicima koji je utvrdio Savjet ministara BiH. Resorno ministarstvo je nakon javnih konsultacija sačinilo tekst zakonskog prijedloga prema kome ova kategorija stanovništva ima pravo rješenja svog statusa na jedan od tri načina. Povratkom u ranije mjesto prebivališta, izbor drugog prebivališta ili naknadu za imovinu koja se ne može vratiti. Sva istraživanja pokazuju da veliki broj porodica ne želi da se vrati i traži da ostvari pravo na dom u mjestu gdje trenutno živi. Tačni pokazatelj bit će poznati kada Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH u roku 4 mjeseca poslije usvajanja predloženog zakona u parlamentu BiH, a u saradnji sa entitetskim, opštinskim i institucijama distrikta Brčko, izradi jedinstvenu listu korisnika prema vrsti pomoći na nivou BiH, koja će biti osnov za trajno rješavanje pristupa prava na dom. Prema podacima predsjednice Unije za održivi povratak u Bosni i Hercegovini Mirhunise Zukić, u BiH je neobnovljeno oko 145.000 stambenih jedinica, dok blizu 6.000 ljudi iz Republike Srpske želi kompenzaciju za imovinu koju ne mogu da vrate.
Glavna ljudska prava je pravo na dom. Dakle, ne mogu svi ljudi, ako vi morate od 100 kuća izabrati 5 ljudi dati kuće, šta će 95 koji su u istoj situaciji, koji nisu rušili svoje kuće. Dakle, taj krov nad glavom je vrlo elementarna stvar. I mislim da ona je vrlo važna. Dakle, mi smatramo da je vrlo nedovoljno domaći sastava. Nije dovoljno zadužiti se kreditom i uzimati tuđa sredstva, možda čak i nepovoljna, a imati u budžetima određena sredstva koja bi se mogla sam preusmjeriti da se ovo riješi.
Možete li mi reći koliko je u Bosni i Hercegovini još neobnovljenih stambenih jedinica?
Pa 317.000 je obnovljeno ili 68% stambenog fonda je obnovljeno. Dakle, ostalo je 32% ili 145.000 kuća.
I koliko porodica želi obnovu, a koliko novčanu kompenzaciju?
45.000 ljudi imenom i prezimenom traže obnovu. A za ostalo ne znam, jer će novi zakon o izbjeglicama dati mogućnost onima koji ne mogu, ne žele ili neće da se vrate, da biraju koju će varijantu, a to je novi zakon omogućio o izbjeglicama.
Kakva su vaša očekivanja? Šta će pokazati lista koju ministarstvo treba da sačini nakon usvajanja zakona o izbjeglicama? To je sad još u
procesu. Da, u toku je to. Dakle, to je saglašena lista koja se nalazi u Ministarstvu ljudska prava, gdje će entitetska ministarstva Disi Brčko, dakle, iskazati potencijalne korisnike sastava i oni koji žele da im se obnove kuće.
Kada se taj novi zakon usvoji, iz kojih sredstava će se finansirati izbjeglička populacija?
Ima jedna jako pozitivna stavka koja nas na neki način ohrabruje i daje nam nekakav optimizam, da 2% na svim nivoima će se iz budžeta izdvajati za ovaj proces, što znači da bi se on treba ubrzati i završiti.
Sredstva za 5400 zahtjeva izbjeglih i raseljenih za obnovu stambenih jedinica u Republici Srpskoj za sada su jedino osigurana u entitetskom budžetu, upozorava resorni ministar Davor Čordaš.
Pa teško će se okončati pitanje povratka, pitanje izbjeglica i sa ovom donatorskom konferencijom, jer ono što je bilo predviđeno u 4. mjesecu ove godine, to je pomoć, odnosno obnova 5400 objekata, a mi imamo na razini Bosne i Hercegovine podnijeti 50.000 zahtjeva. Znači, to je otprilike, to su vam parametri. Ali mi smo zahvalni svim onima koji su nakon 20 godina još uvijek pokazali svoj interes za ovu temu i za povratak u Bosnu i Hercegovinu i vjerujem da će ta sredstva u sljedećoj godini biti operativna. Znači, riječ je o iznosu predviđenom oko 100 miliona, ono koliko ja znam do sada je negdje 2/3 ili nešto više prikupljeno, odnosno obećano tih sredstava, da će biti operativna. I ako bude u sljedećoj godini operativna, što se tiče nas u ministarstvu, mi smo spremni već ove godine bili za sve projekte, a i za zahtjeve ljudi koje već imamo u ministarstvu. Ako se to bude ponovno birokratiziralo pa da treba ljudi ponovno podnositi zahtjev, to će samo dalje razvući cijeli projekat, ali evo. Znači, konkretno, to je 5400 novih stambenih jedinica, u zavisnosti od onoga zašto se ljudi opredijele da li će to biti obnova kuća ili će biti neke eventualno izgrade ili uglavnom će biti obnova. Sve to što je predviđeno za obnovu stambenih jedinica, znači bilo privatni, bilo da se prave zgrade.
Možete li mi reći, ima li ministarstvo procjenu o željama i namjerama povratnika da riješi pitanje svoje imovine, koliko bi to rješavanje tog pitanja moglo koštati, jer činim se da na nivou BiH ima još oko 90.000 porodica?
Ono što je službeno podnijeti broj zahtjeva, to je upravo bilo na razini Bosne i Hercegovine, to je 50.000, sad da li je taj broj se mijenja nešto malo manje ili veće, ali uvijek je negdje oko tog broja i kad nešto obnovimo, uglavnom se još jedan dio javi. Znači, da bi obnovili tih 50.000 objekata, treba nam negdje oko 1 milijardu maraka. Tako da to su osnovni parametri što bi nam trebalo. A ovo što ćemo mi uraditi, evo malo prije sam rekao koji su te naši iznos. Znači, govorimo o desecima, kad su u pitanju pojedinačnih kuće, to su obično 10, 20, 30.000 maraka. Pa na kraju dođemo do miliona koji su u proračunima entiteta, do velikog iznosa i nedostižnog od 1 milijardu maraka koji bi zadovoljio ukupnu populaciju koja je do sada podnijela zahtjev. Ima naravno i više porušenih objekata na razini Bosne i Hercegovine, međutim ti ljudi su više izgubili nadu i vjeru da uopće podnose zahtjeve, jel? Što ne znači da ako dođe do ovog zamaha kojeg smo sada spomenuli u sljedećoj godini, da i ti ljudi neće ponovno izraziti želju. Jer ono što je možda zanimljivo u procesu povratka, što se ne događa često, da nam sada povratak i obnovu traže nasljednici, oni koji su već umrli i nisu dočekali povratak.
Ministar za ljudska prava i izbjeglice BiH Damir Ljubić potvrdio je da će izbjegli i raseljeni biti riješeni na jedan od tri načina, ali da za sada nema procjene koliko novca treba za te namjene. Izvori prihoda su donatorska sredstva, krediti i 2% budžetskih izdvajanja na svim nivoima, kaže Ljubić i podsjeća da je samo za obnovu kuća i održivi povratak potrebno oko 1 milijardu maraka. Uz prikupljanje nedostajućeg novca uslijedit će i analiza strategije povratka i utvrđivanje novog roka za njenu realizaciju, jer je očigledno da postojeća do 2014. godine nije realna.
Slušali ste aktuelnosti. Emisiju pripremili Predrag Vulin, Aleksandar Javorac, Stevan Lulić, Radan Škipina. Ja sam Bojana Gligorević. Do slušanja.